Святы пасад занепакоены ўзрастаючымі маштабамі гандлю людзьмі ў свеце. Аб гэтым паінфармаваў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат. 13-14 мая ў Нью-Йорку праходзіла спецыяльная сесія ААН, прысвечаная гэтаму пытанню. На думку пастаяннага прадстаўніка апостальскай сталіцы, палітычныя абавязацельствы па барацьбе з гандлем людзьмі павінны быць падмацаваны канкрэтнымі дзеяннямі на месцах, каб ахвяры былі вызвалены ад гэтай агіднай формы сучаснага рабства і каб ім была аказана неабходная дапамога вярнуцца да нармальнага жыцця. Адным з негатыўных фактараў, якія спрыяюць пашырэнню гэтага феномену, з'яўляецца камерцыялізацыя чалавечага жыцця, звярнуў увагу арцыбіскуп. Гандаль людзьмі правакуюць таксама сексуальная эксплуатацыя, нявольніцкая праца і крайняя беднасць. Менавіта эканамічная беднасць, значыў дыпламат, па сваёй сутнасці адкрывае дзверы для выключэння і эксплуатацыі з боку тых, чыя маральная і духоўная беднасць больш не дазваляе ім бачыць людзей, якія маюць патрэбу. Прадстаўнік Святога Пасаду заклікаў да выпрацоўкі эфектыўных юрыдычных інструментаў, бо, на яго думку, яны маюць вырашальнае значэнне для спынення гандлю чалавечымі істотамі, прыцягнення да адказнасці спекулянтаў і садзейнічання рэабілітацыі і рэінтэграцыі ахвяр.